Գիրք երկրորդ Գլուխ երրորդ Մաս առաջին Հաջորդ առավոտ Էմման վեր կենալիս տեսավ հրապարակում կանգնած գրագրին։ Էմման առավոտյան զգեստով էր։ Լեոնը գլուխը բարձրացրեց ու բարևեց նրան։ Էմման գլխի շտապ խոնարհումով պատասխանեց ու լուսամուտը փակեց։ Ամբողջ օրը Լեոնը սպասեց, որ երեկոյան ժամը 6-ը լինի, սակայն պանդոկ մտնելիս, բացի սեղանի առջև նստած Բինեից, ոչ ոքի չտեսավ։ Նախընթաց երեկոյան ընթրիքը նրա համար խոշոր անցք էր։ Մինչ այդ նա ոչ մի անգամ 2 ժամ շարունակ չէր խոսել որևէ տիկնոջ հետ։ Ինչպես ուրեմն նա կարողացել էր, այն էլ ինչպիսի խոսքերով հանդես բերել այնպիսի բաներ, որ առաջ չպիտի կարողանար այդքան լավ ձևով ասել։ Նա սովորաբար ամաչ կոտ էր և պահել էր այն զգուշությունը, որի մեջ կա միաժամանակ և ամոթխածություն, և ծածկամտություն։ Իոնվիլցի գտնում էին, որ նա բարեկիրթ շարժուձևեր ունի։ Նա լսում էր տարեց մարդկանց դատողությունները և ըստ երևույթին հափշտակված չէր քաղաքականությամբ, բացառիկ հատկություն երիտասարդի համար։ Բացի դրանից նա այլ շնորհքներ էլ ուներ, ջրանկարներ էր անում, գիտեր երաժշտական նոտաները վերծանել, ճաշից հետո, երբ թուղթ չէր խաղում, հաճույքով զբաղվում էր գրականությամբ։ Պարոն Օմեն հարգում էր նրան նրա կրթության համար, իսկ տիկին Օմեն սիրում էր նրան հաճույակատարության համար, որովհետև հաճախ Լեոնը պարտեզ էր տանում Օմեի փոքրիկներին, անվերջ անմաքուր, խիստ վատ դաստիարակված և իրենց մոր նման մի քիչ էլ ավշային երեխաներին։ Նրանց խնամելու համար, բացի դայակից, Օմեները ունեն նաև դեղատան աշակերտ, պարոն Օմեի ինչ-որ հորեղբորորդու որդի Ժուստինին, որին գտասրտությամբ տուն էին վերցրել և որ միաժամանակ աշխատում էր իբրև ծառա։ Տեղագործը լավագույն հարևանը հանդիսացավ։ Նա տեղեկություններ տվեց տիկին Բովարիին մթերքներ հայթայթողների մասին, անմիջապես կանչել տվեց իր խնձորուղու վաճառականին, անձամբ փորձեց խմիչքի համը և հսկեց, որ տակառը լավ հաստատ են նկուղում։ Սովորեցրեց, թե ինչ ձևով կարելի էր էժան գնով կարակի պաշար ձեռք բերել և համաձայնություն կնքեց ժամկոչ Լեստիբուդուայի հետ, որը, բացի եկեղեցական ու մեռյալներ թաղելու պաշտոններից, խնամում էր Իոնվիլի գլխավոր այգիները, ժամով կամ տարով, նայած տերերի ցանկության։ Ուրիշներով զբաղվելու կարիքը չէր միայն, որ մղում էր դեղագործին այդպիսի մեծարալից հաճոյակատարության։ Դրա տակը մի ծրագիր կար։ Նա խախտել էր 11-րդ տարվա Վանտողի 19-ի օրենքի առաջին հոդվածը, որով արգելվում էր վկայագիր չունեցող որևէ անհատի բժշկությամբ զբաղվել։ Մի անգամ էլ Օմեն մի մութ մատնությամբ Ռուան էր կանչվել արքայական դատախազի մոտ, նրա առանձնասենյակ։ Օրենքի պաշտպանը նրան ընդունել էր ոտքի կանգնած, պաշտոնական զգեստով, կզակիսի մուշտակ նուսերին և խույրը գլխին։ Դա առավոտյան էր, նիստից առաջ։ Միջանցքում լսվում էր անցուդարձ անող ժանդարմերի երկարաճիտ կոշիկների ձայնը և իբր թե հեռվում փակվող մեծ փականքների ճռինչը։ Դեղագործի ականջներն այնպես խշշացին, որ նա կարծեց, թե արյունը կանգ կառնի և ինքն էլ գետին կգլորվի։ Նրա առջև պատկերացավ զնդանի խոռոչը, ընտանիքն արտասվելիս, դեղատունը վաճառված և սրվակները ցրված։ Իր սիրտը հանգստացնելու համար նա ստիպվեց մի սրճարան մտնելու մի բաժակ սելցի ջրով խառնված ռոմ խմել։ Քիչ-քիչ այս հանդիմանության հիշատակը թուլացավ և առաջվապես նա շարունակում էր անմեղ խորհուրդներ տալ դեղատան հետևի մասում։ Բայց նրա դեմ ոխ ուներ քաղաքապետը։ Պաշտոնակիցները նախանձում են և ամեն ինչից պետք էր զգուշանալ, իսկ կապվելով պարոն Բովարիին զանազան բարեհաճություններով, նշանակում էր ձեռք բերել նրա երախտագիտությունը և եթե նա հետագայում որևէ բան նկատի, ապա լուր կմնա։ Ուստի ամեն առավոտ Օմեն լրագիրը տանում էր նրան, իսկ ճաշից հետո մի րոպեով դուրս գալիս դեղատնից գնում էր առողջապահության պաշտոնյայի մոտ զրույց անելու։ Շարլը տխուր էր։ Հաճախորդներ չէին գալիս։ Նա երկար ժամերով նստում էր անխոս, գնում էր իր առանձնասենյակը քնելու և կամ նայում, թե ինչպես կինը կար է անում։ Մտածմունքը թոթափելու նպատակով Նա զբաղվեց իր տանդերությունները վերացնելով և նույնիսկ փորձեց ներկել ձեղնահարկը ներկարարների թողած ներկերի մնացորդով։ Բայց դրամական հարցերը նրան մտահոգում էին։ Նա այնքան դրամ էր ծախսել տոստի նորոգումների, տիկնոջ արթուզարթի և տունը տեղափոխելու համար, որ ամբողջ օժիտը 3000 EQ-ից ավելի հոսել էր 2 տարվա ընթացքում։ Բացի դրանից, ինչքան իրեր էին վնասված կամ կորած տոստից Յոնվիլ տեղափոխվելիս, չհաշվելով գաճե քահանան, որ կարգի արագ ցնցումների ժամանակ վայր ընկնելով Քենկամպոայի սալահատակի վրա 1000 կտոր էր եղել։ Մի ավելի հաճելի հոգս եկավ փարատելու նրա մտածմունքները՝ կնոջ հղիանալը։ Ինչքան որ մոտենում էր ժամկետը, այնքան ավելի սիրում էր նրան։ Մի ուրիշ մարմնական կապ էր առաջանում դրանով, և կարծես թե մի բազմամաս միության անընդհատ զգացումն էր ծնուն դառնում։ Երբ նա հեռվից տեսնում էր կնոջ ծույլ քայլվածքը և մարմնի մեղմ պտույտը անկորսե ազդրերի վրա, երբ դեմ առ դեմ անշտապ դիտում էր նրան, և երբ նա իր թիկնաթորում նստած հոգնածի դիրքեր էր ընդունում, այդ ժամանակ Շարլը չէր կարող այլևս զսպել իր երջանկությունը։ Վեր էր կենում, համբուրում նրան, ձեռքերով շոյում նրա դեմքը, փոքրիկ մայրիկ անվանում նրան և ուզում պարածել, ապա կիսածիծաղ ու կիսալած դուրս էր տալիս այն բոլոր շոյող կատակները, որ խելքին փչում էր։ Նրան բեղմնավորած լինելու միտքը հեշտանք էր պատճառում Շարլին։ Այժմ այլևս ոչինչ չէր պակասում նրան։ Նա արդեն ճանաչում էր մարդու ողջ կյանքը և անխռով հենվում էր այժմ դրան։ Սկզբում Էմման մեծ զարմանք զգաց, ապա ազատվելու ցանկություն ունեցավ իմանալու համար, թե ինչ բան է մայր լինելը։ Բայց չկարողացավ իր ցանկացած ծաղկերն անել, ունենալ մետաքսե վարակույրներով նավակավոր օրորոց և հետնել ասեղնագործված մանկական գլխարկ, և մի օր էլ դառնացած ժամանակ հրաժարվեց մանկական շքեղ խանձարուրից ու շորերից և առանց երկար բարակ մտածելու ու ընտրություն կատարելու պատվիրեց դա գյուղի կարանող կնոջը։ Նա չզվարճացավ ուրեմն այն նախապատրաստություններից, որտեղ մայրական գորովը թև է առնում և նրա սերը երեխայի հանդեպ հենց սկզբից էլ թերևս նվազեց ինչ-որ բանով։ Բայց որովհետև Շարլն ամեն օր ընթրիքի ժամանակ խոսում էր երեխայի մասին, շատ չանցած Էմման էլ սկսեց ավելի հարատևորեն մտածել նրա մասին։ Էմման ցանկանում էր տղա ունենալ։ Այդ տղան թուխ և պնդակազմ էր լինելու և անունն էլ Ժորժ էր դնելու։ Արուզավակ ունենալու այս միտքը կարծես նրա անցյալ անկարողությունների ցանկալի վրեժը լիներ։ Տղամարդը համենայն դեպս ազատ է։ Նա կարող է անցնել կրքեր ու երկրներ, խոչընդոտներ հաղթահարել և ամենահեռավոր երջանկություններից ճաշակել։ Բայց կինը շարունակ արգելքների է դեմ առնում։ Անգործունյա և միաժամանակ դյուրաթեք, կնոջ առջև կանգնած է մարմնական թուլությունը և օրենքից ունեցած կախվածությունը։ Նրա կամքը, նման միայն միթելով կանացի գլխարկին կապված քողին, տատանվում է յուրաքանչյուր քամուց։ Միշտ էլ որևէ ցանկություն նրան տանում է, բայց մի որևէ պատշաճություն էլ նրան զսպում է։ Մի կիրակի էլ, արևածագին մոտ, ժամը 6-ին, երեխան ծնվեց։ «Աղջիկ է», ասաց Շարլը։ Էմման շուռ տվեց գլուխը և ուշաթափվեց։ Գրեթե անմիջապես վազեց տիկին Օմեն ու համբուրեց նրան, ինչպես նաև ոսկե առյուծի տիրուհի Լֆրանսուան։ Դեղագործը, որպես զգույշ մարդ, միայն մի քանի ժամանակավոր շնորհավորական խոսքեր ուղեց Շարլին կիսաբաց դռնից, ցանկանալով տեսնել երեխային և գտավ, որ նա լավ կազմվածք ունի։ Ապաքինման ընթացքում Էմման երկարորեն զբաղվեց իր աղջկա համար անուն փնտրելով։ Նախ աչքի անցկացրեց այն բոլոր անունները, որոնք իտալական վերջավորություն ունեին, ինչպես Կլարա, Լուիզա, Ամանդա, Ատալա։ Նրան բավական դուր էին գալիս Գալսուինդ, Իզոլդ կամ Լիոկադի անունները։ Շարլը ցանկանում էր, որ իր մոր անունը դնեն, իսկ Էմման ընդդիմանում էր դրան։ Օրացույցի ողջ անունները ծայրեցայր աչքի անցկացրին և բացի դրանից հարցրին նաև ուրիշների։ «Պարոն Լեոնը», ասում էր տեղագործը, որի հետ երեկ խոսում էի այս հարցի մասին, «զարմանում է, որ Մադլեն անունը չէ կընտրում, որն այժմ չափազանց մոդայիկ է»։ Բայց Մայր Բովարին մեծ աղմուկ բարձրացրեց այդ մեղավոր կնոջ անվան համար։ Ինչ վերաբերում է պարոն Օմեին, ապա նա գերադասում էր այն անունները, որոնք հիշեցնում էին որևէ նշանավոր մարդու, որևէ կարևոր դեպք կամ վեհանձն հղացում, և այդ ձևով էլ նա մկրտել էր իր 4 երեխաներին։ Այդպիսով Նապոլյոնը փառքի, իսկ Ֆրանկլինը ազատության խորհրդանշանն էր։ Իրման թերևս մի տուրք էր ռոմանտիզմին, իսկ Աթալան մեծ արանք էր ֆրանսիական բեմի ամենաանմահ գլուխ գործոցին։ Չէ՞ որ նրա փիլիսոփայական կոնցեպցիաները արգելք չէին հարուցում նրա գեղարվեստական հիացումներին։ Նրա մոտ մտածող մարդը չէր խեղդում զգացող մարդուն։ Նա կարող էր տարբերությունները սահմանել և բաժին հանել երևակայությանն ու մոլեռանդությանը։ Օրինակի համար, նա պարսավում էր այդ ողբերգության գաղափարները, բայց հիանում էր ոճով, անիծում էր կոնցեպցիան, բայց ծափահարում էր բոլոր մանրամասնություններին, զայրանում էր գործող անձանց դեմ, բայց խանդավառվում էր նրանց ճառերով։ Երբ նա կարդում էր մեծ հատվածները, հափշտակվում էր, բայց երբ մտածում էր, որ հոգևորականներն օգտվում են դրանցից, վշտանում էր և զգացմունքների այդ խառնաշփոթության մեջ ցանկանում էր մի ժամանակ և պսակադրել Ռասինին, և մի լավ էլ վիճաբանել նրա հետ։ Վերջիվերջո Էմման հիշեց, որ Ոբիեսար դղյակում մարկիզուհին մի դեռատի կնոջ Բերթա էր անվանել։ Դրանից հետո այս անունն ընտրվեց, և որովհետև հայր Ռուոն չէր կարող գալ, խնդրեց պարոն Օմեին կնքահայր դառնալ։ Որպես նվեր նա տվեց իր դեղատան ամեն տեսակ ապրանքներից, այսինքն 6 տուփ հազի դեմ գործածվող հունապի դեղահատ, մի ամբողջ աման ռակաու, 3 սրվակ տուղտի ծաղկի սպեղանի, 6 շարան բյուրեղ շաքար, որ նա գտել էր պահարանի անկյուններում։ Արարողության երեկոյին մի մեծ ընթրիք դրվեց, որին ներկա էր նաև քահանան։ Հյուրերի գլուխը տաքացավ, լիկյորի ժամանակ պարոն Օմեն երգեց բարի մարդկանց աստվածը, պարոն Լեոնը Վենետիկյան գոնդոլավարների մի երգ, իսկ Մայր Բովարին, որ կնքամայրն էր, կայսրության ժամանակվա մի ռոմանս։ Ապա Հայր Բովարին պահանջեց, որ երեխային այդտեղ բերեն, և սկսեց մկրտել նրան, մի բաժակ շամպայն լցնելով վերևից նրա գլխին։ Մկրտության խորհրդի այսպիսի հեկնությունը զայրացրեց Աբա Բուրնիզինեին, Հայր Բովարին պատասխանեց նրան մեջբերում անելով աստվածների պատերազմից։ Դրա վրա քահանան ուզեց հեռանալ, իսկ կանայք սկսեցին աղերսել, որ մնա։ Օմենը մեջ ընկավ և ի վերջո կարողացան նորից նստեցնել հոգևորականին, որ ամենայն հանգստությամբ նորից վերցրեց ափսայից արդեն կեսը խմած սուրճի թասը։ Հայր Բովարին մի ամիս էլ մնաց Իոնվիլում, որի բնակիչներին զարմացրեց արծաթագույն տրեզներով երիզված իր հոյակապ ոստիկանական գլխարկով, որ կրում էր առավոտները, երբ հրապարակում կանգնած ծխամորճ էր ծխում։ Որովհետև սովորությունն էր շատ օղի խմելու, ապա հաճախ սպասուհուն ուղարկում էր ոսկե առյուծ մի շիշ օղի գնելու, իսկ պանդոկապանուհին նշանակում էր դա Շարլի հաշվին։ Բացի դրանից իր մետաքսե թաշկինակներն անուշահոտելու համար նա սպառեց իր հարսի ունեցած օծանելիքի ողջ պաշարը։ Էմմային անախորժ չէր Հայր Բովարի ընկերությունը։ Նա աշխարհ էր տեսել, խոսում էր Բեռլինի, Վիեննայի, Ստրասբուրգի մասին, ապա եղած օրերի, իր ունեցած սիրուհիների և արած մեծաշուկ ճաշերի մասին։ Մերթնդ մերթել սիրալիրություն էր անում և երբեմն նույնիսկ սանդուղքի վրա կամ պարտեզում գրկում էր նրա մեջքն ու գոչում. «Զգուշացիր, Շարլ»։ Այդ ժամանակ Մայր Բովարին սարսափեց իր որդու երջանկության համար և վախենալով, որ եթե երկար տևի իր ամուսինը կարող է վատ ազդեցություն գործել մանկամարդ կնոջ գաղափարների վրա, շտապեց արագացնել մեկնումը։ Թերևս նա ավելի լուրջ անհանգստության պատճառներ ուներ։ Հայր Բովարին այն մարդկանցից էր, որոնք ոչ մի բան չեն հարգում։